Aș dori astăzi, cu ajutorul Domnului, să discutăm împreună despre legea lui Dumnezeu. Și astăzi o să împlinim, într-o anumită măsură, mana pe care am discutat-o, unde tocmai am citit că Domnul așa a aranjat lucrurile ca cei mai tari să aibă nevoie de ajutorul celor mai slabi sau celor din jur. De exemplu, când cineva conduce un studiu, totdeauna nu poate să facă un studiu singur dacă nu e ajutat de cei din jur. Asta nu înseamnă că cel care conduce studiu e cel tare și ceilalți slabi. De multe ori, cei tari sunt așezați. Și aș dori să începem cu o întrebare de bază. Deci, dacă discutăm despre legea Domnului, cine poate să ne spună ce înseamnă cuvântul lege? Ce înțelegem prin cuvântul lege? Oricine, cu cuvintele voastre.
Eu mă gândesc că ar trebui să spui careva din copiii noștri ăștia mai tineri, că ei se întâlnesc des cu legea familiară. Dacă...
Da, o să începem cu cei un pic mai în vârstă să prindă curaj și ceilalți. Slavic, ce înțelegi prin cuvântul lege?
Legea este o anumită ordine, presupune. O regulă.
Da.
Respectând legea...
Nu ești vinovat, nu faci vinovat.
O anumită purtare, presupune, un comportament, o conduită.
Da, deci legea e un set de reguli care privesc comportarea cuiva, unui grup, unei adunări, unui popor. Da? De ce este necesară o lege? De ce avem nevoie noi de lege? De ce e nevoie în Moldova sau în România sau în alte țări să fie o lege? Fără lege nu pot trăi oamenii?
Este mai simplu de a sta cineva în față ca ordinea care există prin lege să se execute și este mai ușor de a viețui. A fi în conformitate cu cel care a dat legea.
Da. Deci ca să... Da, te rog.
Ar fi o lege, oamenii ar fi fiecare după părerile lor.
Are legea lui, propriu.
Da, după gândul lui. Și așa Dumnezeu a dat o lege și prin împărați a dat o lege și prin cuvântul lui Dumnezeu. Ca noi să ne poprim de la... Că eu când era rușii, ei spuneau, dar și tu așa, 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 dar ei spuneau, mă, dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu, dacă n-ar fi lege, patrujezi, ar fi un ceva...
Anarhie.
Da, anarhie. Așa este lege. Dacă zici un pas, un lege, o dai după lege. Așa și Dumnezeu zice. Îți pun pus o lege, ca zice. Cine crede în mine, să aibă viață veșnică. Cine nu, n-are viață veșnică.
Da, mulțumesc. Deci, ca să facem un fel de concluzie, care este scopul unei legi? Ce urmărește o lege, legea, în totalitatea ei, Constituția unei țări, ce urmărește?
O ordine și o disciplină socială.
Și o disciplină.
Da, deci să fie o bună conviețuire a membrilor unei comunități.
Bine primit pentru toată societatea.
Ne gândim la primul om. Ce lege a avut Adam și Eva? A primit el o lege?
Da.
Timi?
Să nu mănânce din pomul care...
Da. Mulțumim. I s-a spus Mila?
Volumul 6 scrie că legea a fost pusă în inima lui Adam.
Așa. Aici am vrut să ajungem. Ambele răspunsuri au fost bune.
Și-a mai zis ceva în legea asta, Dumnezeu lui Adam. Să îngrijească de grădină și să o păzească. Nu numai atât, că era lucru oprit, dar să lucra.
Din
stăpânie, vedea, să lucra.
Da? Deci, din ce este compusă o lege?
Anumite reguli.
Reguli?
De ordine.
Diana?
Din cel care dă legea și cel care trebuie să o țină.
Așa. De ce era obligat Adam să țină legea? Era el obligat să țină legea care o primit-o?
Da.
Ce l-a obligat pe el să țină legea?
Să poată trăi.
Ascultare.
Da? Mila?
Dreptul. După lege avem și dreptul și responsabilități. Și pentru ca să aibă dreptul la viață, trebuie să facă un obiectiv.
Da? Deci o lege este compusă din drepturi și obligații. Drepturi și responsabilități. Slavic?
Cu alte cuvinte, i s-a spus, ascultă ca să trăiești, fii neascultător și mor.
Da? Deci legea a prevăzut și al treilea element, în cazul neascultării, în orice lege sunt prevăzute niște pedepse. Da? Sora Mila a spus că primul om a avut legea lui Dumnezeu în inimă. Cum va fi, unde va avea omenirea în viitor, în împărăție, unde va avea omenirea scrisă legea? Pe computer, pe table de legi?
În tablița da? Inimii.
Pe tablița inimii. Așa este. Își amintește cineva unde este scris? Prin Ieremia. Un frate să citească Ieremia 31. Fratele lui Igor. Fratele Slavic. Oleg. Scuză-mă. Ieremia 31 cu 31 în jos.
Iată, vine zile, zice Domnul, când vor face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda legământ nou.
Mai departe.
Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământul pe care l-au făcut, măcar că avem dreptul de sus asupra lor, zice Domnul.
Încă două versete.
Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. După zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea
înăuntru lor, da.
Înăuntru lor, eu voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeu. Gloria, eu voi fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul și toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai duce aminte de păcatul lor.
Da, mulțumesc. Care e aspectul principal pe care l-am aflat din aceste versete?
Voi pune legea mea în lământul lor.
Da?
O voi scrie în inima lor.
Da?
Și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu.
Da, mulțumesc. De ce e nevoie ca omenirea să aibă legea scrisă în inima lor? De ce n-ajunge să fie scrisă undeva pe hârtie, în cărți sau pe table de piatră? Diana? Da? Da?
Eu, după câte noi știm, în astăzi, despre care spune că legământ cel nou, va fi în împărăție. Și atunci, acum este scris pentru că Dumnezeu în ziua asta, în ziua Evangheliei, lege biserică. Atunci nu va trebui să aleagă pe cineva. Cei rămași pe pământ trebuie să trăiască așa cum e scris, în sfințenie și în curățire. Nu o sfințenie socotită prin credință, dar o sfințenie avută, real, trăită. De atât arată în inimă. Adică nu trebuie să duc undeva, stăiteți la adunare. Și duci la adunare să înveți. O are legea asta în lăuntru inimii, așa cum a avut-o Adam înainte de a greși. El avea tot ce trebuie pentru ca să trăiască.
Deci spune că nu va fi nevoie ca să spună aproape tău, cunoaște pe Domnul.
Ce-ți vor fi? Vor fi
da.
Plin de cunoștință.
Am ajuns timpul acela?
Nu.
Ce dovadă avem la aceasta, că nu am ajuns timpul acela?
Că trebuie să aveți timp, să da. Răspunem oamenii.
Și faptul că noi suntem aici, de ce am venit noi aici? Ca să învățăm din legea Domnului.
Să o trăim și să o vestim.
Așa? Slavic?
Mai de la legea în inimă. Mă gândesc că legea, fiind scrisă pe tăvița inimii, ar însemna o supunere de bună voie, nu de frică. Unde este lege, acolo este și pedeapsă. Deci ești ascultător de lege, fiindcă știi că pot fi pedepsit. În timp ce când ai legea în inimă, atunci de bună voie și cu din plăcere, din propria ta voință, asculți de Dumnezeu și nu mai este frica de pedeapsă, că poate vine pedeapsă.
Da.
Înțelegi,
e bună.
O înțelegere rațională a ce este bine și ce este rău. Te lipești mai mult de bine și urăști rău.
Da, o să ajungem să discutăm un pic mai în detaliu aspectul acesta, e bine că a fost adus. De ce învățăm noi acum legea Domnului? Dacă spunem că noi acum învățăm legea Domnului, înseamnă că undeva există o lipsă. Înseamnă că noi nu o știm. Perfect. Nu avem în inimă perfect. Și aducându-ne aminte de ce s-a spus chiar la început, despre drepturi și obligații, de ce credincioșii acum în viacul evanghelic și lumea în viitor, de ce va trebui să-și pună legea lui Dumnezeu în inimă? De ce vor trebui să o învețe? La ce va folosi acea lege? Sora Mila? Exact. Deci ca să poată să obțină viața veșnică. Legea are un scop foarte clar. Să înveți legea Domnului, să-ți formezi un caracter plăcut lui, pentru că numai ascultarea deplină va garanta continuarea vieții în viitor. Să discutăm puțin despre cele 10 porunci. Aș dori dacă cineva dintre cei mai tineri poate să-mi spună când a fost dată legea celor 10 porunci și în ce împrejurări. Timi, când a fost dată legea cu cele 10 porunci? La cine a fost dată? La poporul Israel. Și prin cine a fost dată această lege?
Prin Moise.
Da, bine. Unde era poporul Israel când a primit legea? În Egipt? În Canaan? În pustie? Unde era? Victor?
Da?
În pustie. În pustie? Lângă un munte.
Da.
Lângă ce munte era? Muntele Sinai. Mulțumim. Acum, dacă putem să ne amintim cele 10 porunci. Fiecare din voi, dacă știe, să spune câte o poruncă, dar care crede că e prima? Care a fost prima poruncă?
Iubește Domnul Dumnezeu tău. În toată inima și toată ecocătăție.
Da, aceasta este însumarea legii pe care aflăm în Noul Testament. Domnul Iisus cuprinde, sintetizează toată legea celor 10 porunci în aceste două porunci. Dar la muntele Sinai, care a fost prima poruncă?
Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine.
Bun, deci ne oprim la porunca aceasta. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Dar despre mine nu s-a spus nimic înainte.
Domnul Dumnezeu
Așa. Deci mai întâi Dumnezeu se prezintă poporului Israel ca să știe cu cine avea de-a face, să știe cine-i vorbește, cine-i dă legea. Nu un Dumnezeu al amoriților sau a cananiților, ci Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, care i-a scos din țara Egiptului. Așa? Deci prima poruncă, eu sunt Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Porunca a doua, dacă poți să ne-o repeți, Slavic.
Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine.
Da? Deci aceasta este a doua poruncă, după ce se prezintă poporul Israel, a doua poruncă arată cum va trebui să se închine poporul acestui Dumnezeu. De ce nu era bine să-și facă o reprezentare, cum vedem și astăzi în unele biserici? Cine mai aveau astfel de statui, de idoli, de reprezentări cioplite sau desenate?
Ei erau în Egipt și fiind acolo, ei deja erau infectați sau deja aveau o formă de închinare, o executau într-un fel. Să închine Dumnezeilor străini, așa cum faceau, de obicei aveau egiptenii. Și aveau diferite chipuri la care își faceau o închinare, era o închinare oarbă, într-un fel să zicem, nu era Dumnezeu viu și adevărat, sunt numai niște gânduri a omenirii închipuite care nu le foloseau la nimic. Oricât nu a stat acolo în fața lor, era un lucru zadarnic. Și de atâta Dumnezeu îi scoate și după asta le spune că eu sunt Domnul și pe urmă le dea asta prima poruncă, pentru că era deja bolnav în direcția asta. Și chiar că nu a intrat în Canaan, totuși o căutat să înnoiască apucăturile astea.
Cam acum. Timi tot a vrut.
Da, Timi?
Am vrut să spun că când a fost în Egipt, cum a zis Bunelu, că au făcut, ei tot aveau idol din aia.
Dar cum a ajuns poporul Israel în Egipt? Cine poate să ne spună? Ca să vedem de ce a trebuit să fie dată legea poporul Israel în Egipt. Ce știa el despre Dumnezeu?
Te va scăpa.
Da, într-adevăr, Dumnezeu i-a spus lui Avram că poporul, seminția ta va fi robită timp de 430 de ani. Dar ce știa poporul Israel despre Dumnezeu? Slavi?
Poporul Israel a ajuns acolo prin cel care a fost numit de Dumnezeu Israel, adică Iacov. Iacov a avut 12 fii, din care unul a fost vândut de frații lui, Iosif, și a plecat în Egipt, după a fost foamete în țară, Iosif a fost binecuvântat de Domnul și a fost predicat, înălțat a doilea după împărat să fie, după faraon în Egipt. Și așa el și-a adus toată familia în Egipt. Și faraon a fost bun cu ei și le-a dat pământuri, le-a dat locuri pentru trai și-a făcut casă și așa s-au înmulțit.
Și după aia
până când s-a schimbat faraonul, a venit alt împărat care a început să-i invidieze, să vadă că ei se mulțesc și le era frică să nu
ajungă mai puternici.
Să ajungă mai puternici decât ei.
Da, de ce s-o
decât cei de pe lucru.
Da.
Astinași.
De ce s-au mutat cele 70 de suflete cât erau atunci când au intrat cei 12 frați? Sau 11, împreună cu patriarhul Iacov, de ce s-au mutat ei în Egipt? I-au chemat, că Iosif, haideți să faceți o vizită turistică și ei au rămas acolo, cum fac unii, că merg în America câteva săptămâni în vizită și după aia rămân acolo, nu se mai întorc. Timi? Da, deci era foamete, n-aveau ce mânca și atunci Iosif i-a chemat unde aveau de mâncare. Bun. Care știe porunca a patra? Ce spune porunca a patra, fără să ne uităm? Ca să o sfințești. Da? Cei mai mulți iau această poruncă, sigur că sinteza, esența acestei porunci este păzirea zilei de sabat. Ce înseamnă sabat în limba ebraică?
Cum să zice? Că era o zi în care să nu lucrează niciun pic.
Și ce înseamnă când nu lucrezi? Ce faci când nu lucrezi?
Stai relaxat.
Te odihnești. Da?
Dă-i slavă la Dumnezeu. O zi de odihnă pentru a slăvi pe Dumnezeu.
Așa. Interesant că acolo unde se dă porunca spune timp de 6 zile să-ți faci lucru și a 7-a zi să te odihnești. Deci într-un fel ne spune nu numai despre odihnă, dar ne spune și în restul săptămânii ce ar trebui să facă omul. Așa. Porunca a cincea. Da, mulțumesc. Uite,
să luăm dovezile unde e.
Deschideți la Exod 12, Exod 20. Da, deci porunca a treia am scăpat-o. Să nu iei. Să nu luăm numele Domnului în deșert. Ce înțelegem prin această poruncă? Da?
Când cineva știe lucru real, dar spune invers, pentru a-l degrada sau înjose starea reală care este. Asta face ceva abateri de la realul care este.
Asta seamănă mai mult cu porunca noua.
Da?
Să nu aduci mărturie mincinosă împotriva cuiva. Dar esența e aceeași. A spune un neadevăr.
Să râzi de cuvântul adevărat.
Dar ce știm despre numele lui Dumnezeu? Cum tratau evreii în vechime numele lui Dumnezeu? Îl puneau în cântece, în glume, râdeau. Era un nume sfânt. Slavic?
Eu mă gândesc că lua în deșert mai înseamnă să nu asculți de cuvântul Domnului, să-l ignori, ca și cum ar fi ceva, un idol undeva, un Dumnezeu care stă închis, nu te vede. Și tu zici că acum nu o să mă vad, acum doarme sau ceva și nu asculți pentru un moment de cuvântul lui. Deviezi de la legea Domnului, în sensul ăsta. E în deșert, adică nu ne socotește puterea lui sau înțelepciunea lui sau că nu te vede. Și
da, deci în
poți să faci un lucru în deșert, adică îl subestimezi pe Dumnezeu sau
în esență, aceasta ar fi a lua numele Domnului în deșert, a nu da respectul cuvenit numelui lui Dumnezeu. Fie că îl pomenim așa când vorbim despre lucruri triviale, lucruri banale, poate ne trezim sau auzim pe alții că glumesc. Este un lucru, este un păcat aceasta să luăm ușor numele lui Dumnezeu. Știm că este un nume sfânt.
Am o tângule.
Da?
Chiar noi dacă cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și avem o portare nebună și nu corespundem. Și ne vede în afară tot al omului.
Pocăietul ăsta.
Pentru că noi nu respectăm și ei.
Da, este o aplicare interesantă undeva în psalm, unde spune psalmistul să nu ajung să fur și să iau astfel numele Domnului în deșert. Porunca a cincea, dacă își amintește cineva, Da, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.
Îți va lungi zile în țărate care să dea Domnul Dumnezeul tău.
Așa este. Dacă aici aveți ceva de comentat, porunca a cincea.
Așa e același lucru ca și cum ai zis, dacă nu faci așa, ca și înainte care a fost, să nu iei în deșert. Spui că iubești pe tata și mama și când îți trimiți sau ai datoriile care tu trebuie să le cunoști, nu le cunoști, nici nu le îndeplinești. Sau chiar dacă ești cerut să îndeplinești, nu vrei. Dar de aici spui, da, dar de aici când vine cineva, dar tu ai dat mâna și-i sărut, și-i cuprins, și-i arăt, nu știu acolo, dar numai s-au dus străine din Mograd și duceare. Dar tu știi că mai aveți de trăit? Tema asta nu mai declar că este acolo un lucru de cinste. Dar cât mă rog să mai aduc, dar m-am săturat atât. Asta e ca cum ai luat deșert numele Domnului sau neascultare de părinți sau necinstire. De mai și mai departe și alte lucruri de aparță. Ca să ai? Așa.
În țara pe care ți-o dă Domnul. Da? Tot în lege. Pentru că această lege n-a fost dată o singură dată, cele 10 porunci, și să nu se mai facă pomenire, ci de-a lungul cărților scrise de Moise, Levitic, Numeri, Deuteronom, se tot iau în discuție aceste legi. Și, de exemplu, în Exod, mai avem două explicații despre cum trebuia să fie această cinstire de părinți. Din Exod 21... Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, care era pedeapsa pentru această, dacă cineva, un copil crescut mare sau, da, își lovea părinții, care era pedeapsa?
Era pedeapsa cu moartea.
Să fie pedepsit cu moartea. Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, care era pedeapsa? La fel, să fie pedepsit cu moartea. De ce e așa de important ca copiii să asculte de părinți? Care e rostul ascultării de părinți?
Este legea iubirii.
Ce se întâmplă când cineva ascultă de părinți și când nu ascultă? Timi?
Dacă nu ascultă, de exemplu, zice, tată, mama, eu mă arunc în fântână și nu o să mă dă, zice, da, nu-i voie, dar el lasă că mă arunc să vezi că nu mă neacă. După aia se aruncă și nu mai poate și se neacă. Nu
ascultă pățește rău.
Da.
Deci neascultarea unde duce?
La moarte.
Nu la grădiniță.
Așa este, neascultarea duce nu totdeauna la moarte, dar la lucruri rele. Da, Slavic, ai vrut să spui ceva? Porunca a șasea. Interesant, dacă privim poruncile, cum au fost date, primele cinci porunci se referă la relația omului cu cine? Cu Dumnezeu, da? Chiar și porunca a cincea poate fi luată ca fiind relația de ascultare a omului față de Dumnezeu. Interesant că un copil care nu a fost învățat să asculte de părinți va fi toată viața un rebel. Dacă un copil nu e ascultător de părinți și nu are acest sentiment al respectului față de părinți, față de autoritate, nu va putea să fie respectuos și ascultător nici față de autorități și cu atât mai puțin față de Dumnezeu. Porunca a șasea, să nu ucizi, da? Cum înțelegem această poruncă când poporul Israel intră în Ierihon, când a cucerit țara Canaanului, acolo a fost războaie. O ucis sau nu o ucis?
O ucis la poruncă.
O ucis la poruncă. Atunci când era un război, această lege nu se aplica în cazul războiului dintre poporul Israel și dușmani. Dar în timp de pace, dacă cineva mergea la aproapele său, la vecinul lui și îl omora,
era pedepsit.
Ce pedeapsă era dată pentru cel care omora? Cu moartea. Dacă vom citi în Exod, Numer, Levitic, această poruncă explicată foarte detailat în mai multe împrejurări. Deci, poporul Israel nu a fost lăsat numai cu această poruncă, să nu ucizi. Ce s-a întâmplat dacă te călca noaptea hoții? Nu te puteai apăra? Mila? Da, deci dacă dintr-o neatenție, fără să plănuiești dinainte, s-a întâmplat un accident, puteai să ai scăpare în 6 cetăți.
Anumite sunt pentru bulgari, pentru salvare.
Ce se întâmpla dacă cineva venea noaptea peste tine să te fure și tu loveai să te aperi și el murea? Erai vinovat de omor sau nu?
Că te-ai apărat ca să nu muri.
Dar atunci era cetăți de scăpare. Trebuie
să fugi.
Întășire cetăți de scăpare.
Până dimineața,
nu? Atunci ideea fără voie.
Da. Atunci când te apărai, nu intervenea cazul cetăților de scăpare. Deci cazul cetăților de scăpare e dacă, la lucru, de exemplu, din atenție, am dat cu toporul și l-am atins pe cineva și a murit și eu n-am vrut să-i fac rău, atunci aveai cumva circumstanțe atenuante. Dar dacă citim, sunt multe și interesante poruncile cum se nuanțează această poruncă. De exemplu, dacă cineva venea noaptea să te tâlhărească și tu te apărai și te luptai cu el și dădeai o lovitură și murea, nu erai vinovat de omor. Pentru că tu te-ai apărat. Dar dacă se întâmpla ziua acest lucru, acolo nu-l mai puteai omorâ. Că noaptea, la întuneric, nu vezi ce faci, ci dai și... Dar ziua, dacă îl omorai pe hoț, era problema. Sunt foarte interesante poruncile, dacă vedem, că în fiecare caz se spunea cum și ce trebuia procedat.
De tot așa era și cazul cu fecioara când o prindea un bărbat. Dacă era în sat, el nu trebuie omorât, ea putea strige după ajutor, dar dacă era în câmp, tot cel care o prins, o trebuia să fie pedepsit, pentru că ea chiar dacă o strigea să ceară ajutor din cauza că nu
putea fi salvat.
Da? Sau dacă nu era logodită și plătea zestrea, trebuia să o ia de soție. Așa, porunca a șaptea, Mila a anticipat porunca a șaptea, să nu comiți adulter, da?
Da,
în poruncă 8
eu vreau să mai pun o întrebare. Într-a șasea.
Într-a șasea, da?
Bun, numai în litere pot ca să nu știți, sau și în spirit. Și cu cuvântul, poți ca să știți pe persoană, spre fratele
tău. Da, o întrebare interesantă.
Nu, eu mă gândesc că atunci a fost legea și era executată așa în tocmai după cum era dată. O lege vie, reală. Dacă vorbim din vârsta care noi suntem, așa, Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu lucrează altfel, în duh. Adică este nevoie de starea spirituală pentru a vedea. Când zici vedeați, vedeați, vedeați. Deci lucrurile este așa. Când spune că nu e numele Domnului Șeț, nu e numele bun a fratelui, aici intră toate lucrurile astea pe care pot să-l degradez pe om în așa fel, îl înjosești față de un grup sau un colectiv sau de câteva persoane sau numai. Și atunci lucrurile astea este asemenea de moarte.
De a distruge de la adevăr. Asta eu...
Nu știu, noi trebuie să fim tare în credință, nu ajungem să ne temem noi de lucruri de astea, că Domnul Iisus a fost vorbit de luat în 300.000 de oameni de rău și El a știut poziția Lui și a mers înainte până la ultimul ceas. Cred că... Dar dacă își faci cineva și ajunge ca să cadă fratele de la credință sau să păcătuiască, este o chestie urâtă.
Este o lămâne,
este o chestie
urâtă. Deci noi știm că vorbirea de rău și calomnia e jaf și ucidere de frate.
7 ianuarie.
Da? Te rog să citești.
Să nu vorbească de rău pe nimeni, zice-i cu noi. Dacă soldații crucea înțelege bine că vorbirea de rău, calomnia înseamnă asasinarea caracterului altuia și că defăimarea înseamnă jăcuirea bunului nume al altuia, cu atât mai degrabă ar vedea acest lucru îngrozitor în adevărata lui lumină în care îl vede desigur și Domnul. Dacă ei văd acest lucru din acest adevărat divin punct de vedere, trebuie ca nouă creatură să se trezească la cea mai mare activitate posibilă pentru învingerea unor astfel de lucruri ale cărnii și ale diavolului. Fiecare va căuta să curățe la oatul vechi de răutate, invidie, ceartă, strâmbătate, vorbire de rău, ca să poată fi cu inima curată o copie a Domnului.
Da, mulțumim. La porunca 8-a, cine știe ce spune porunca 8-a? Să nu furi, da? Vedeți o oarecare logică în aranjarea poruncilor. De ce nu a fost spusă porunca să nu furi prima? De ce a fost spusă mai întâi porunca să nu ucizi, după aceea să nu comiți adulteri și după aceea să nu furi? Diana?
Gradul de gravitate
a păcatului.
A păcatului, că să nu ucizi mai grav decât a fura. Înainte, cum să pedepsea dacă să fura? Trebuia să despăgubească, să... Să dă înapoi dublu sau împătrit, dar pentru ucidere și preacurbii era pedepsit cu moarte, era mai grav decât afară.
Da, aș vrea să citesc câteva versete. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. În Exodul 21, imediat după ce a fost dată legea, au venit cu detalii, cu explicații, cum trebuie aplicată această lege. Dacă cineva face o stricăciune într-un ogor sau într-o vie și își lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire, interesant, cel mai bun rod din ogorul și via lui. Ne gândim astăzi cum procedează unii. Își lasă vita să pască în lanul, în grâu, în ogorul cuiva și când îl vede cineva, dacă se întâmplă să-l vadă, păi o să-i dai un sac de... și dă niște gunoi, nu ce-o mâncat vita. Deci, ca să se poată face o despăgubire corectă, trebuie să dea ce are mai bun. Interesant. Nu merge așa cu jumătăți de măsură.
Ca supărarea care ai făcut-o cuiva să fie recuperată prin bunătatea sau întoarcere corectă. Să nu rămâi jignit sau nemulțumit.
Da. Porunca a noua. După ce terminăm cu toate poruncile, vrem să vedem cine poate să le numere în ordine. Porunca noua.
Nu mă presiți drumul împotriva aproapelui tău. Și împopti casa aproapelui tău. Și robul,
asta e a zecea. Asta e a zecea, da? Și porunca a zecea, cine poate să ne-o spună?
Să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici roaba lui, nici măgarul lui, nici boul lui, nici nimic.
Și nimic din ce este a lui. Dacă împlinești porunca a zecea, e foarte greu să... Și aici venim la capitolul invidiei, când vezi că fratele cutare are casă mare, are familie mare, are mașini frumoase, are bani mulți. Și tu ești amărât, lipit, abia ai ce mânca. Ce sentiment se poate naște în inimă? Invidia.
Că ceea ce vezi să treacă la tine.
De ce el are și eu nu am? El e mai credincios ca mine? Da? Deci, dacă se împlinește porunca a 10-a, dacă nu poftești nimic din cei aproape lui, automat, ce poruncă se mai împlinește?
Nici nu îl vei mărturisi strâm, nici nu îl vei ucide, nici nu vei fura de la el niciunul.
Da, deci nu vei vrea să furi nimic din cei a lui dacă nu poftești. Cine poate să spună, s-au amintit înainte de bunicu, cum putem să rezumăm, să facem o concluzie acestei legi? Un fariseu a făcut-o.
Este 10 porunci și în 2 porunci asta. Da? Să-i prima, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și a doua să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Este 2. Este 10 porunci și
Domnul,
este 2.
Domnul, da.
Interesant că până nu de mult am crezut că aceste două porunci sunt o aplicare spirituală, o înțelegere foarte sintetică a acestei legi, dar aceste două porunci apar ad literam, cu aceleași cuvinte și în Vechiul Testament. În Deuteronom, capitolul 6, Sor Emilia, dacă poți să citești, e cuprinsă prima poruncă. Sau...
Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.
Da, deci vedem această poruncă care apare și în Vechiul Testament și despre iubirea de aproapele în Levitic, capitolul 19, cu 33, spune: dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu-l asupriți, să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru, să-l iubiți ca pe voi înșivă. Interesant. Ce știm despre iubirea de dușmani? O primit poporul Israel ceva porunci cu privire la iubirea de dușmani?
Da.
Da? Cine știe, din cei mai mici, ce trebuia să facă un israelit dacă întâlnea boul sau măgarul dușmanului rătăcit? Acum mai bine, am pus mâna pe el, nu m-a văzut nimeni, îl duc la mine.
Așa să
merg. Să duc acasă.
Acasă la cine? Acasă la stăpân, da? Așa, și dacă îl vedea pe dușmanul lui, trecând cu măgarul și măgarul căzut jos sub greutatea poverilor, ce trebuia să facă?
Să-l ajute,
dar tentația e câteodată când vezi dușmanul căzut, să zică, uite, l-a ajuns pe deapsa lui Dumnezeu, așa îi trebuie, bine, bine o pățit. Ar mai fi încă multe de discutat aici, dar timpul... Da, te rog.
Pentru că trecem, dăm, cred că la altceva, da?
Nu, tot aici, nu, da.
De ce a trebuit Dumnezeu să intervină cu aceste 10 datorii, să zicem, 10 legi, nu? În postiș, nu pot să le dea când ajungem în Cana.
Da?
Ce-o prevăzut? Care este modelul, secretul lui Dumnezeu?
Timi?
Am vrut să spun, de exemplu, dacă un om se preface că îl doare vrea să-l ajute ca să le ia acasă și eu o iau la mine acasă și până a doua zi el e tot bine și mi-o omoră părinții și rămân fără părinți. Că m-a păcălit că el îl dore tare spinarea sau piciorul sau ce știu eu.
Și care e învățătura de aici? Ce trebuie să, ce lecție trebuie să tragi de aici?
Să-l convingă că chiar îți doare.
Într-adevăr, e bolnav sau numai spre faci pentru a face o crimă.
Da. Pe tata ai vrut să spui ceva? Deci ai pus o întrebare. Da, de ce a fost dată legea în pustie da, și nu în...
Mi-l au vrut, îmi pare că ceva.
Da,
vrut.
Te rog.
Crezut că începe astfel, la începutul întrebări și am vrut să zic că legea a fost dată ca să fie făcut cunoscut păcat, ca să iasă la iveal, cum scrie în roman. Dar despre Israel, perioada din ce a fost de pregătirea lor de organizare ca popor, pentru că ei au fost foarte mulți și toate aceste legi au pregătit că ei se poată merge la luptă în Canaan, fie organizați, fie fiecare căpetenii peste ei, oameni, un popor care putea să ia, să fie... Să împlinească ceea ce Domnul vrea să facă prin ei, că dacă erau tăzi de capul lor, nu mai rezolvau nimic. Perioada de pregătire a lor reprezintă perioada noastră, Viri, pentru un...
Să
primim răsplată.
Nu știu dacă suntem mă corect. Cât timp a trecut după... La câte luni sau ani a fost dată legea? Vedeți? Așa eu văd. Dumnezeu a intervenit cu aceste 10 reguli, sau 10 porunci, legi, pentru că dacă lăsa așa, poporul ajunge un grup de oameni haotici. Așa cum a zis Mila. Dacă era lege, ei au văzut că în timpul ăsta a fost Dumnezeu cu ei, cum se încalca să aduce la îndeplinire prin lucrurile care era date acolo. Și erau oameni care duceau cont de lege și se uita, a, ai încălcat legea, omorât, ai făcut tare lucru așa, care ascultă de cine? De mai marele legiuitori care era moși între ei. Și să fie așa bine organizați că noi am vorbit mai înainte, că nu trebuie să ajungă în Canaan, nu trebuie să fie să facă, să dai o luptă. Aici au spus între deși era legea să nu se omoare unul pe altul, că erau poporul lui Dumnezeu, toți erau evrei, erau frați, și o zis și de străini, pentru că mulți egipteni au fost căsătoriți cu dânsul, au fost înrudiți. Și nu au putut ca să lese nevasta sau careva e bătrână acolo, mărșteți împreună. Și în felul ăsta le-au arătat că așa cum sunteți chemați, rămâneți așa. Noi avem, când e vorba de căsătorie, în volumul 6, acolo spune, dacă cineva este căsătorit și soția este în adevăr și bărbatul nu sau invers, rămâneți așa. Fiecare, așa și eu trebuie să rămâi așa cum erau legați. Și legea care a fost dată, zice, cât pentru băștenaș, mai departe și în Leviticul acolo, când am privire la împlinire și la pedepse, apelerată, atât cât pentru băștenaș și atât cât și pentru străini. Și când au ajuns acolo ca să lupte, eu înțeles că trebuie să asculte de Moise după legile care sunt date și împreună cu poruncile. Și atunci, bine echipați și organizați, vor putea să moștenească și călătoria asta lungă, să o parcurgă acolo, să o parcurgă legi, și să poată intra în țara făgăduinței cu toate obstacolele, cazurile care le aveau în față. De atâta Dumnezeu a știut ca să întâmple cu deși multe lucruri, care dacă nu erau organizați, nu erau conduși de lege, nu mai ajungeau. Și încă două, dacă se poate.
Da.
Pentru noi, ca creaturi noi în Hristos, ca popor al Domnului din prezent, avem și noi unele legi, sau aceste 10 porunci, lăsate între aceste două. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău. Și aici, de atâta spune, zis, nu e numele bun, cum ai zis tu, să nu ucizi frate. Nu poți să nu umble acolo, nici nu-i poruncă la noi, să-l omori. Dar este alta. Că acum oamenii omoară o țară cu ajutorul poliției și nu trebuie să o cucerești cu nimic, numai politica e făcut și gata. Și poporul e venit prin hârtii, prin reguli, scălituri și e venit în fața ta să stăpânești. Gata. Atât.
Da, mulțumim. Uh... În Deuteronom 6 cu 3 spune: ascultă dar aceste porunci, Israele, împlinește-le ca să fii. Cum să fii? Fericit. Interesant. Aceste, omul în general are tendința să vadă poruncile lui Dumnezeu ca niște, ca ceva greu de îndeplin, ca niște garduri, ca niște piedici. Vreau să fac aia, dar acolo e scris să nu fac așa. Vreau să mă duc la discotecă, acolo spus să nu fac așa, să nu mă duc cu cei lumești, să nu fac cu tare lucru. De ce aceste reguli au fost date? Ca omul să fie slavic?
Eu cred că Dumnezeu este atot înțelept și El știe sfârșitul de la început. Și l-a văzut că omul are nevoie de aceste reguli, de anume așa comportament, așa conduită în viață, ca să-l ducă la fericirea, numai dacă face așa cum îi spune el. Și da. El știe de la început, dacă nu va asculta, unde și cum va fi viața sa.
Așa este. Și chiar în Deuteronom 11 cu 26, dacă cineva poate să citească, un frățior mai tânăr.
Deci noi suntem rămas cu Biblia în mână, așa este.
Nu. Deuteronom 11 cu 26.
Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântare și blestemă.
Da? Deci vedem aici importanța legii. Ascultarea însemna binecuvântare și neascultarea însemna blestem, însemna pedeapsă. Și un frate să citească Deuteronom 4, Deuteronom 4 cu 7 și 8.
Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezei, pe Dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Numai ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi.
Mulțumesc! Care va fi legea lui Dumnezeu în veșnicie, după încheierea mileniului? Va rămâne această lege, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți? Va rămâne această lege și pe mai departe, sau va veni o altă lege?
Va veni o altă lege.
Tot asta, legea iubirii.
Da? Știm că Dumnezeu nu se schimbă, da? Și într-un psalm, psalmul 119, spune psalmistul că tot ce este pământesc are o limită sau are o hotară, însă poruncile tale n-au margini și ele vor rămâne veșnic în picioare. Deci, dacă omenirea va vrea să trăiască în viitor, veșnic, ce va trebui să facă? Să ascultă de această lege. Și acum venim la punctul amintit înainte. Cum îi să asculți de o lege care nu-ți place?
Greu.
E greu, așa-i? Dar dacă stăm și medităm la legea pe care ne-a dat-o Domnul, putem oare găsi ceva care să nu fie drept, să nu fie iubitor?
Nu putem găsi nimic.
Și este ușor din plin.
Da. Deci, atunci când ne gândim la legea Domnului, aceasta o găsim dreaptă, o găsim sublimă din toate punctele de vedere. Vedem, de exemplu, în legea lui Israel, ce trebuiau să lase să facă atunci când se cerau ogoarele. Sunt numai detalii care ne arată cât de bun era Dumnezeu cu toți. Dacă uitau niște spice pe câmp, ce trebuiau să facă? Să nu se întoarcă înapoi să le adune. Trebuiau chiar să lase, Timi.
În mod special și pentru strumieț.
Când Ruth s-a dus ca să strângă și strângea de urma la aia care lua, care...
Zăcerătorii.
Deci un exemplu concret, frumos, a adus.
Victor, drept a spus el.
Da. Și aș dori să închei cu câteva versete din tot din Deuteronom 6. Un frate să citească de la 3 până la 7. Victor, hai că știu că știi citi bine. Deuteronom 6, de la 3 la 7. Deuteronom 6, de la 3 până la 7.
6, verset 3 până la 7.
Ascultă-le, dar dar ele și caută să le
împlinească.
Ascultă-le, dar Israel și caută să le împlinești ca să fii fericit și că vă înmulții mult cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, fetul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le
tipărești
în mintea copiilor tăi și să vorbești de cele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula.
Mulțumim. Deci aici s-o dat. Vezi pe Domnul Dumnezeul tău și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Atunci când cineva are legea lui Dumnezeu în inima lui, va ajunge să-L iubească pe Dumnezeu. Și mai departe spune ce trebuie să faci ca să ajungă poruncile în inima noastră. Să le întipărești în mintea copiilor și sigur și în mintea noastră. Ca să ajungă în inimă, mai întâi trebuie să fie în minte. Da? Și cu un verset din Psalmul 119, pe care rugăm pe frățiorul Cristi Costel să-l citească. Psalmul 119 cu 127.
Este
unul mai mic.
27, 28, 29, 30. Așa, regea.
De aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, dar mai mult decât aurul curat. De aceea găsesc dreptate drepte toate poruncile tale și urăsc orice cale a minciunii.
Și acum e versetul cel mai important, da?
Învățăturile tale sunt minunate, de aceea te păzește sufletul meu.
Da, mulțumim. Deci, de ce păzim noi cuvintele și poruncile Domnului? De frica pedepsei? De frica iadului sau de altă frică?
Pentru că vedem că Dumnezeu este bun și legile Lui sunt bune și sunt binevenite ca să le împlinim, să le trăim.
Da, pentru că poruncile Domnului sunt minunate. Ne gândim că Creatorul nostru putea să nu aibă aceste patru atribute. Putea să fie numai drept și să nu fie iubitor. Putea să fie crud. Putea să, imediat cum cădea omul, să-l condamne, să-l pedepsească. Mulțumim Domnului pentru acest studiu și pentru participarea voastră și dacă am greșit cu ceva, cerem să ne ierte și să ne...
Amin.